të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 23 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles, pak para mesdites ka filluar takimin ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Kosova radhitet në kategorinë e vendeve me regjim gjysmë autoritar, thuhet në raportin e organizatës Freedom House. Presidenti amerikan Barack Obama i ka pritur muslimanët amerikan për iftar me rastin e Ramazanit. Pentagoni thot se është vrarë një operativist i dyshuar i Shtetit Islamik për përfshirje në sulmin e Bengazit të Libisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demokracia në vendet e Ballkanit vazhdon të jetë ndjeshme dhe në disa raste ka pësuar rënje, thuhet në raportin e organizatës Freedom House, vendet në tranzicion, të publikuar sot, që i mbulon në zhvillimet e vitit e 2014. Kosova bën pjesë në kategorinë e vendeve me regjime gjysmë autoritare, së bashku me Armeninë dhe Kirgjizinë. Asnjë nga vendet e tjera të Ballkanit nuk është në këtë kategori. Shqipëria dhe Maqedonia vazhdojnë të jenë pjesë e grupit të vendeve me regjim tranzicional dhe hibrid, ku bën pjesë edhe Bosnjë-Hercegovina, Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina. Maqedonia u radhit të vitin e kaluar në këtë kategori. Në kategorinë e vendeve me demokraci gjysmë të konsoliduar, një vlerësim më i lartë se sa ai i regjimeve hibride, këtë vit të bëjnë pjesë Serbia dhe Malezi, por edhe vendet të bashkimit evropian, si Bulgaria, Kroacia, Hungaria dhe Rumania. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se amerikanët të qëndrojnë unik në refuzimin e sulmeve kundër secilit religjion ose grup etnik, derisa e ka shënuar muajin e shenjtë musliman Ramazanin. Në shtëpinë e bardhë, mbrëm zoti Obama i ka pritur muslimanët amerikan për iftarin tradicional, i cili mbahet pas agjerimit që zgjat gjatë të gjithë ditës prej agimit e deri në perëndim të diellit.
The Quran teaches that God's children should tread gently upon the earth.
Kurani mëson se fëmijët e Zotit duhet të ecin me butësi në tokë dhe kur të konfrontohen me ignorancë të përgjigjen paqe. Duke i nderuar këto vlera të njohura së bashku, të paqes dhe bamirësisë dhe faljes, ne afirmojmë se çfarëdo që është feja jonë, ne të gjithë jemi një familje, tha Barack Obama dhe ka shtuar se ne qëndrojmë së bashku kundër këtyre akteve të urrejtjes. Në këtë pritje merrnin pjesë edhe afro 40 antarë të komunitetit diplomatik dhe disa antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Pas së tjerash, presidenti Obama ka folur edhe për tre musliman të rinj që janë vrarë më 10 shkurt në Chapel Hill të Karolinës Veriore dhe për 9 pjesëtar të komunitetit Zezak të Kishës të vrarë javën e kaluar në Charleston të Karolinës Jugore, raporton agjencia Associated Press nga Washingtoni. Një operativist i dyshuar i grupit militant të Shteti Islamik, i dyshuar për përfshirje në sulmin e vitit 2012 kundër konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Bengazit të Libisë, është vrarë nga një sulm ajror amerikan në Irak, ka njoftuar mbrëmë Pentagoni. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Steve Warren, tha se i dyshuari, Ali Avni al-Harzi, ka operuar për së afërti me militantet e ndërlidhur me Shtetin Islamik në Afrikën Veriore dhe Lindjen e Mesme. Ai theksoi se vrasja al-Hazrit do ta shkatërrojë aftësinë e grupit radikal për të rekrutuar banorë të Afrikës Veriore në luftën në Siri dhe Irak. Al-Hazri ishte vrarë javën e kaluar në Mosul të Irakut, që prej para një viti është nën kontroll të militantëve të Shtetit Islamik, ka thënë koloneli Warren. Në sulmin më 11 shtator të vitit 2012 kundër konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Bengazit të Libis, ishin vrarë 4 shtetas amerikan, përfshirë edhe ambasadorin Chris Stevens. Sot herët në mëngjes nga Guajana franceze, është lansuar sateliti më i ri i rjetit evropian për observimin e tokës. Sateliti Sentinel-2A, që do të vendoset në orbit 786 metra mbi tokë, është lansuar nga kompania private evropiane Ariane Space. Ky është sateliti dytë prej 6 sosh, sa planifikohen nga programi Copernicus i Agjencisë Evropiane të Gjithësisë, ku përfshihen edhe stacionet të tjera monitoruese në det dhe tokë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit në Bruxelles pak para mesditës, ka filluar takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet dy vendeve. Ky dialog ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Më herët nga këshilltar të afërt të kryeministrit Isa Mustafa, ishte paralajmëruar se mund të diskutohet edhe për çështjen e urës mbi lumin Iber, që ndan Mitrovicën në dy pjesë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe homologu i tij nga Serbia Aleksandar Vučić ndodhen në takim me Bogerinin, përfaqësuesin në lartë të bëhet politikë të jashtme dhe siguri, në kuadër të dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, në raundin në të cilin bashkia ndërkombëtare pret që të ketë edhe marrëveshje konkrete. Ky raundi i takimit edhe ishte thirrur nga Bashkimi Evropian me besimin se grupet punuese në dy javët e shkuara i kanë parafruar qëndrimet në disa çështje për të cilat do të duhet të kishte sot rezultat konkret. Mirë po në këtë moment në BN nuk mund të jenë të sigurt se për të cilat të tema do të mund të pajtohen palet të cilat jo. Si do që të jetë, pala evropiane insiston se ka kaluar shumë kohë prej kur ishte arritur marrëveshja, ndërsa ka ngjecje serioze në zbatim të disa pikave për të cilat të kishin rënë dakord palet. Pritet që sot temat kryesore të diskutimeve të jenë energjia, ekomi, liria levizjes, sidomos rasti i urës mbi lumin Iber ku është dërtuar jashtë quajtur i parku i Paqes, pastaj formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Të gjitha këto tema kanë qenë të diskutuara nga grupet të punuese në nivel të ekspertëve në dy javët që po lëm pas dhe sot pritet të që në nivelin më të lartë politik rreth këtyre çështjeve të vendosin kryeministrat. Kur erdhen në ndërtesë ku po zhvillohet takimi, palët vetëm kaluan pa dhënë deklarata për gazetar. Nuk dihet se deri kur do të zgjasë takimi, mirë po bazuar në përvojën nga e kaluara, mund të pritet që të zgjasë deri në orët e mbrëmjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës po e ndjekin një procedurë të veçantë për miratimin e projekt ligjit për dhomat e specializuara, të njohur edhe si gjykata speciale për krime lufte. Tashmë qeveria u ka dorëzuar deputetëve projekt ligjin e hartuar në negociatat me Bashkimin Evropian, por thuhet se ky tekst nuk mund të ndryshojë. Praktikisht tash Kuvendi i Kosovës i mbeten vetëm dy mundësi: ta miratojë apo ta refuzojë këtë tekst. Të dëgjojmë nga kolegu Zjedin Gashi në Prishtinë se çka ka arritur të ndryshojë pala kosovare në këtë tekst.
Krejt çka palen nga Kosova arriti të ndryshojnë nga drafti i propozuar ishte fshirja termit gjenocid për krimet që pretendohen të hetohen nga dhomat e veçanta apo gjykata speciale. Në ditën e procedimit të këtij projekt ligji, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka bërë me dije se nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është thënë se ky është drafti final, andaj ai nuk mund të pësoj ndryshime të mëtutjeshme.
Profesorësi BE zoti Zhbogar dhe ambasadori amerikane zonja Jacobson kanë dërguar draftin final sipas tyre. Ky është drafti që mund të marrim apo edhe jo. Dhe ky është drafti që unë mendoj tani më nuk ka hapësirë për negocim nga ekipi, grupi teknik apo grupi ekspertëve.
Projekti që për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar tashmë u është dorëzuar deputetëve. Bashkë me të, qeveria ka proceduar edhe projektin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave që do të akuzohen nga kjo gjykat. Deputeti Armen Zejmaj nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëherësh edhe antari Komisionit për Legislacion, ka vlerësuar se me gjithë ndjeshmërinë e tij, ligji për dhomat e specializuara do të duhej të miratohen nga Kuvendi bashkë me amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale.
Besoj që vullneti përgjithshëm është që procedohet me ndryshimet kushtetuese dhe me themelimin e këtyre dy dhomave specializuara dhe besoj që gjithçka do të kryhet në afatin e duhur, duke besuar gjithnjënë që Kosova është vend ku sundon rendi dhe ligji dhe në këtë aspekt duhet ta ndërtojmë
Në gjykata speciale është kundërshtuar nga të tri partitë në opozitë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Kryetari dhe deputeti Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri, ka vlerësuar se themelimi i këtyre dhomave të veçanta paraqet ndërhyrje në sistemin gjyqësor të Kosovës dhe kjo sipas tij nënkupton edhe ndërhyrje në sovranitetin e vendit.
deputeti e ka përgjegjësi edhe zotim edhe betim madje kur e merr mandatin që do ta mbrojë suverenitetin e Republikës së Kosovës. Cili do deputet që me vedije voton për ta cenuar apo minuar këtë suverenitet, atëherë ai më nuk mund të jetë deputet i kuvendit të Republikës së Kosovës apo jo.
Ndonëse duke dërguar informatë dhe jo projekt ligj për shqyrtim, qeveria ka krijuar një situatë paparashikueshme, megjithatë pritjet e koalicionit qeverisës janë që procedurat të përmbyllen deri këtë të premte me 26 qershor, kur mund të hidhet në votim në kuvend amandamenti kushtetues dhe projekt ligj për dhomat e specializuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12 e 11 minuta e 9 sekonda. Vazhdojmë me programin. Në Shqipëri po vazhdon numërimi i fletëvotimeve nga zgjedhjet lokale të së dielës. Raportohet se pas numërimit të mëtepër së gjysmës së fletëvotimeve, po udhëheq koalicioni qeverisës i Krahut të Majt i prirë nga Partia Socialiste në qeveri. Dalja në zgjedhje ishte 48%. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Ndonse Alianca e Majt për Shqipërinë Evropiane arriti të marrë në shumicë mbi 50 bashki në të gjithë vendin sipas të dhënave paraprake nga komisionet zonale zgjedhore, Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet e udhëhequr nga Partia Demokratike arriti të marrë disa bastione të së Majtës, si bashkinë e Pogradecit, Përmetit, Leshës, Mallakastrës, Matit, Klosit e të tjerë. Gara për Tiranën ka qenë ashpër në fushat, por nga numërimi i votave, kandidati i Majtër Jon Veliaj rezulton me një diferencë shumë të ndjeshme ndaj rivalit demokrat Halim Kosova. Surprizë është pjesëmarrja e të pavarurit Gjergj Bojaxhiu, kandidati i cili ka marrë të paktën 5% të votave në Tiranë. Lëvizja Socialiste për Integrim ka fituar si koalicion me Partinë Socialiste, por jo si parti, pasi kandidatët e saj në bashkitë Pogradecit, Vorës, Lezhës, Kuksit e Mallakastrës kanë humbur përballë kandidatëve të së djathtës. Gjithashtu, surprizë ka qenë dhe partia e minoritetit grek për ardhmërinë Mega, e cila ka fituar bashkinë e Finiqit në qarkun e Vlorës. Misioni ose Beodirit gjatë një konference për shtypët ditën e hënë ka publikuar edhe raportin para prak të zgjedhjeve. Ambasadorja Audrey Glover, drejtuese vëzhguesve, tha se fushata ishte i qetë. Megjithatë, tha ambasadorja, mungesa e vullnetit politik dhe politizimi institucioneve vazhdoi të minonte procesin zgjedhor. Për herë të parë është kritikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në një raport të vëzhguesve ndërkombëtar. Zonja Glover ka thënë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në përgjithësi ka funksionuar në mënyrë të hapur, por karakteri i politizuar i diskutimeve çoi në disa vendime të kundraligjshme. Më tej teksa prezantonte raportin, zonja Glover tha se curia e zgjedhjeve ishte pozitive, por janë vënë re edhe disa problematika. Ndërsa Stuart Dickens, kreu i delegacionit të kongreseve të autoriteteve rajonale dhe lokale në Kshillin e Europës, u shpreh në fjalën e tij se akuzat për blerje votash do të analizojnë me kujdes në raportin e muajit tetor që do të mbahet në Strasburg. Edhe ambasada amerikane në Tiranë ka reaguar përmes një deklarate lidhur me zgjedhjet e mbajtura në 21 qershor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa përgëzojnë qytetarë që kanë ushtruar të drejtën e votës, kanë theksuar se numërimi i votave vazhdon, ndaj u bën thirrje institucioneve demokratike të sigurojnë certifikimin e shpejtë dhe tërësor të rezultateve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles, pak para mesditës ka filluar takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Kosova radhitet në kategorinë e vendeve me regjim gjysmë autoritar, thuhet në raportin e organizatës Freedom House. Presidenti amerikan Barack Obama i ka pritur muslimanët amerikan për iftar me rastin e Ramazanit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.